Мәскәүдә Россия дәүләт советының төзелеш торак-коммуналь хуҗалык шәһәр мөхите юнәлеше буенча комиссия утырышы булды. Аны комиссия җитәкчесе Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Республика җитәкчесе искә төшергәнчә, бер ел элек Россия хөкүмәте тарафыннан 6.15%-лы ташламалы ипотека турында карар кабул ителгән иде. Бу торак төзелеше темпларын саклап калырга, аңа ихтыяҗны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, 2020 елда Россиядә ипотека кредитлары бирү 35%-ка арткан. Беренче ел базарда алыш бирешләр санында 42%-ка үскән. Татарстан буенча бирелгән ипотека кредитлары саны 40%-ка, беренче ел базардагы сату алу күләме 46%-ка арткан. Ташламалы ипотека программасы тәмамланганчы 3 айдан да кимрәк вакыт калды. Аны озайтуның максатка ярашлыгы турында төрле фикерләр бар. Программаны үзгәртеп кору өчен төп дәлил торакка бәяләр үсеше, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, ил президенты Владимир Путин тарафыннан ярлылык дәрәҗәсен 2 тапкыр киметү бурычы куелган. Торак бәяләре артуны исәпкә алып, ташламалы ипотека программасын озайтуны максатка ярашлы дип саныйбыз. Бу безнең гражданнар өчен торак алуны тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Илнең күп кенә төбәкләрендә дә шулай дип саныйлар, диде Рөстәм Миңнеханов. Иртәгә 16 сәгатьтә Бердәм Россия партиясе рәисенең төбәк кабул итү бүлмәсендә балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү темасына багышланган туры эфир үткәреләчәк. Чара Instagram челтәре аша трансляцияләнәчәк. Аның модераторы булып Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова чыгыш ясы. Туры эфирдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Республиканың мәгариф өлкәсендәге күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Минзарипов катнаша. Эфирдан соң кичке сәгать 5-тән 6-га кадәр гражданнарны тематик кабул итү үткәрелә. Аңа алдан язылу ачылган, мөрәҗәгатьләр калдыру өчен һәм төгәлрәк мәгълүмат белү өчен телефон номеры 8843-238-1000. Белгечләргә WhatsApp аша 8987-205-00 63 номеры буенча сораулар калдырырга була. Минем депутат порталы аркылы 8800-201-1600 телефонына да шалтыратырга мөмкин. Иртәгә 15 апрель көнне Яңа Татар бистәсе зиратында көндезге сәгать 11-дә Габдулла Тукайны искә алу һәм аның каберенә чәчәкләр салу булачак. Быел Тукайның мәхәббәте Зәйтүнә Мәүлидованың кабере табылу уңайыннан аның каберенә дә чәчәкләр салу оештырылачак. Әлеге изге эшне башлап, ахыргача башкарып чыгучы Язучылар берлеге әгъзасы Фатих Котлу шул хакта сөенече белән уртаклашты.
Менә мин шуны әйтим, мин Кайла абыйга менә шул табылдым, Фатих әй мин әйтәм сөендә дә, ул мин диде мәдәният министрына да каберен төзүкләргә кирәк, бер сүзсез дип әйткәннәр, аны эшләйбез, нәрсә кирәк каберен эшләргә, һәм 15 апрель Тукай вафат булган көн битендә. Шул көндә Кайла абыйга шундый тәкъдим ясадым, бер учтан менә бер баргач Тукай янына, шуннан бергәләп ялчылар белән Зәйтүнә Мәүлидованың каберенә дә барык, алар да күрсен әле, әлбәттә диде. Шул 15 апрельдә анда бару да планлаштырылды. Менә шушы бу елда насип булса, каберен төзекләндерү, бару етимлектән кутылачак Зәйтүнәнең кабере. Алла бирсен иншалла.
Татарстанда цифрлы диктант акциясе старт алды. Аның ярдәмендә теләгән һәркем интернет технологияләр өлкәсендә үз белемнәрен тикшерә ала. 2021 ел биремнәре 4 блокка бүленгән: цифрлы куллану һәм компьютер грамотлылыгы нигезләре, цифрлы компетенциялар, цифрлы иминлек, яңа технологияләр блоклары. Биредә катнашучы кайсы якла белемен күтәргә һәм нинди күнекмәләр өстендә эшләргә кирәклеге турында мәгълүмат ала. Быел 7 яшьтән алып 13 яшькә кадәргә катнашучылар өчен интерактив тест, шулай ук 60+ категорияле гражданнар өчен вариант эшләү яңалык булып тора. Биремнәренә 24 апрельгә кадәр цифрлы диктант.рф сайтында үтәргә мөмкин. Быел Нәүрүз төрки халыкларының театр фестивале Төньяк төркиләренең театр сәнгатенә багышлана. Қазанға Хакас, Алтай һәм Тыва театрлары киләчәк. Нәүрүз Төркий халыкларының театр фестивале Қазанда 7-сеннән 13-нче июньгә кадәр узачак. Фестивальдә Қазақстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркменстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Россиянең милли республикалары театрлары катнаша. Нәүрүз Төркий халыклар театр фестивале һәр елны кайсыда булса халык театрына багышлана. Үткән елларда Якут, Қазақ һәм Башкорт театрларына багышлана. Рамазан Шариф айының бірінші күнінде 13 апрельде Қазанның Ғалиев мәшетінде Құранны хәтім қылу, изгі китапына тулысынша оқып шығу башланды. Құранны оқу күн сайын сағат күндізгі 11-де башлана, һәм үйле намазына қыда дәуам ете. Жүсләрні Татарстанның Құран хафислары башқара. Хәтім Уразаның сұңғы күнінде тігілленешек. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте 9-нче республика ифтарында катнашу өчен волонтерлар җыю турында игълан итә. Республика ифтары 7-нче майда Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә узачак. Бу көнне бергәләп намаз уку һәм авыз ачу өчен дәрәҗәле кунаклар, эшкуарлар һәм мохтаҗ катлам вәкилләре, күп балалы һәм аз кремле гаиләләр, сәламәтлеге ягыннан шикле булган кешеләр җыелачак. Ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать намазын Құны ұйыштыру һәм ашамлықларыны үләшу үшін 14 яштан 75 яшкә хәтле волонтерлар жәліп ету күздәттіла. Білішмі алу үшін 237-86-18 телефонына шалтыратырға керек. Шәһәр коды 8-843. Мүсілман қардашларыбыз иқтибарына, бүгін Рамазан айының 2-нші күнінде ауыз ашу 18 сәғәт 47 минутта башлана.